Frú forseti, ég vil þakka þetta efnisríka yfirlit sem þingmaðurinn veitt okkur hérna. Langar að spyrja hann út í nokkur atriði af því að minnst svona kveður við aldrei gamlan tón í fjárlagafrumvarpinu eins og það birtist okkur. Svo ég nefni sem dæmi sjötta grein frumvarpsins sem snýst um heimildir ráðherra til að selja eignir. Þar dúkka upp mjög margar húseignir til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Tollhúsið til dæmis er ennþá þarna inni þó að ég að hýsa listaháskólann þar. Heilmikið af eignum í kringum Hlemm, á Laugavegi, þessum þjóðskjalasafnið er og svo leiðis. Ég verði aldrei hugsi þegar ég sé þetta og sé fyrir mér að ríkið sé mögulega að fara að stíga enn fleiri skref í átt að einkavæðingu á eigin húsnæði, að fá verktaka til að leigja á kannski 30-50 ára samningum sem er aldrei hagstæðara en að byggja og hvort að við missum ekki þetta aldrei kjöri tækifæri til að gera líka svona skipulagsstefnu fyrir ríkið. Þannig að þjónustæðins opinbara til dæmis sé á þessum djúsi reytum miðsvæðis. Það er það ekki fyrst til.
Ég þingmennum að virða tíman. Þá svar rannsvæðis.